7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la microfone Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vorba aia că te poți uita la nesfârșit la apa care curge, focul care arde și la activitatea parlamentarilor de la Chișinău. Vă convingeți imediat. Vă spun invitații mei.
Mai întâi însă știrile Europei Libere de la această oră, la microfon Radu Benea. La Khabarovsk, în al doilea oraș ca mărime din Orientul îndepărtat al Rusiei, au continuat acțiunile de protest împotriva arestării guvernatorului regiunii Serghei Furgal. Manifestația de astăzi a fost mai redusă ca amploare, la ea participând aproximativ 1000 de persoane, dar ea a avut loc în ciuda avertismentelor administrației. La marșul și mitingul de sâmbătă au participat peste 30.000 de oameni, iar cer eliberarea guvernatorului Serghei Furgal sau judecarea lui în instanțele locale, dacă există dovezi ale vinovăției sale. Furgal a fost arestat joi și escortat imediat la Moscova sub acuzația de tentativă de asasinarea unui om de afaceri și uciderea altor doi întreprinzători cu 15 ani în urmă. Serghei Furgal respinge acuzațiile, iar mulți locuitori ai orașului cred că este vorba de un dosar politic. Kosovo și Serbia urmează să reia astăzi discuțiile mediate de Uniunea Europeană, la două zile după ce au căzut de acord să avanseze în eforturile privind normalizarea relațiilor. Kosovo și Serbia au convenit vineri să reia discuțiile sub egida Uniunii Europene după un video summit găzduit de președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Angela Merkel. Declarațiile făcute după summit de președintele sârb Aleksandar Vučić și premierul kosovar Abdullah Hoti au sugerat însă că diferențele de poziții dintre cele două țări rămân foarte mari. Principalul obstacol este în continuare refuzul Serbiei de a recunoaște independența kosovară, ca și reținerile kosovarilor de a acorda mai multă autonomie zonelor locuite majoritar de etnici sârbi. În Bulgaria, președintele rumen Radev a cerut guvernului și procurorului general să-și dea demisia sâmbătă, în timp ce mii de oameni au protestat atât în capitala Sofia, cât și în apropierea unei plaje de la Marea Neagră, împotriva corupției elitelor politice. Caracterul mafiot al guvernului a împins bulgari de toate vârstele și cu diverse viziuni politice să ceară respectarea legii, a comentat președintele bulgar într-o apariție televizată. Radev și-a lansat apelul privind demisia guvernului și a procurorului șef după ce joi 9 iulie la președinție au avut loc percheziții, iar doi consilieri prezidențiali au fost arestați sub acuzația de trafic de influență în cadrul unor anchete considerate de opoziție ca fiind orchestrate de puterea executivă.
Criza sanitară, arșița și vacanța nu influențează în niciun fel activitatea parlamentară. Ea dă în foc, iese aluatul din covată și ăsta este vârful icebergului pe care noi încercăm să-l observăm împreună cu invitații mei, Vitalie Călugăreanu și Cornel Ciurea. Vitalie, întâi și întâi, vreau să vă întreb dacă putem spune că Igor Dodon a câștigat meciul pe care se părea că îl pierduse și era într-un fel de zugzwang, ca să folosim terminologia șahistă în care dânsul se pricepe.
Dacă vă referiți la faptul că asumarea răspunderii guvernului a trecut în
nu doar asta, că era la, ca și cum la buza prăpastiei, pierdusă majoritatea, gata, îl dădeau toți de-a dura și el a ieșit victorios.
Aparent, lucrurile stau cam așa, dar eu cred că e prematur să spunem că Igor Dodon a ieșit învingător și că el încă are majoritatea în Parlament, pentru că noi avem foarte multă neclaritate legată de situația domnului Gațcan în momentul acesta. Până lucrurile nu se vor limpezi cumva, până când domnul Gațcan nu va fi pus în libertatea de a spune ce s-a întâmplat în săptămâna precedentă cu dumnealui, noi nu putem să spunem că Igor Dodon a câștigat acest meci.
Dar mai contează să știm ce s-a întâmplat? El acum îl vedem lângă domnul Furculeței, exact ca pisicele alea din vitrinile magazinilor, știți?
chinezești. Probabil că aici juriștii ar trebui să ne spună cât de legale sunt actele care s-au votat.
Bine, dar formal totul în regulă. Formal, da. Și-a retras cererea, Parlamentul în plen nu i-a aprobat plecarea, este o unitate...
Formal
activă?
Este așa, dar, repet, noi avem nevoie de claritate pentru a înțelege ce se întâmplă cu domnul Gațcan. În momentul acesta, din informațiile pe care eu le am, și eu pretind că începând de ieri am niște informații, lucrurile nu stau tocmai ok în ceea ce îl privește pe domnul Gațcan și până nu se limpezesc lucrurile astea, eu cred că și politicul ar trebui să pună mai multă presiune pentru ca lucrurile nu se iasă cumva la iveală și domnul Gațcan să poată să spună clar ce îi se întâmplă.
Dar asta e un focar, dar în principiu s-au împărțit apele, mai ales după ce Curtea Constituțională a spus că nu e posibil concomitent prezidențiale și anticipate, cel puțin aceste forțe. Au înțeles ce au de făcut? E mai multă limpezime sau nu?
Meciul nu e terminat în momentul acesta. Din câte am văzut, platforma DA a anunțat că săptămâna care urmează vor înainta o moțiune de cenzură. Am văzut reacția celor de la PAS care au spus că vor semna această moțiune de cenzură după o lungă perioadă în care au ezitat să spună clar care va fi comportamentul lor în acest caz. Și urmează să vedem dacă această moțiune are șanse să treacă. Dacă are șanse să treacă, atunci, revenind la prima dumneavoastră întrebare, putem să spunem că Igor Dodon încă nu a câștigat acest meci.
Am înțeles. Domnule Ciurat, dumneavoastră, ce vedeți? Mai multe limpezime a câștigat tactic domnul președinte?
Sigur, partida nu este tranșată, dar cu siguranță faptul că majoritatea parlamentară a fost consolidată, ea dispăruse la un moment dat, domnul Gațcan a fost o piesă importantă de recuperat pentru socialiști. Acest lucru s-a întâmplat și astfel socialiștii au câștigat un punct. Mie mi se pare mai important faptul că ei au reușit să promoveze acele proiecte de lege despre care era vorba. Aici opoziția a picat prost, pentru că s-a împotrivit.
Așa prin asumare aveți în
de. Prin angajarea de răspundere. Și în aceste condiții acest lucru va avea efectul unui bulgar de zăpadă. Sigur că puterea va ști să explice populației că opoziția mai curând era tentată de niște jocuri politicianiste decât de a promova lucruri importante pentru
oameni. Dar precizările lui Alexandru Slusar, care a spus foarte clar că pensionarilor nu veți primi 900, dar numai 700, doctorilor nu veți primi în vară, dar veți primi abia septembrie, asta nu funcționează.
Păi nu, dar oricum sunt niște adaosuri deloc de neglijat.
Da, dar dacă dumneavoastră ați fi pensionarul și primiți abia în septembrie 700, dar opoziția, dacă noi era să votăm, luați 900 din vară.
Nu.
Sau asta
eu n-am înțeles argumentul acesta cu dacă noi, pentru că oricum opoziția nu putea să-și impună punctul de vedere guvernării. Tocmai asta era al doilea argument al angajării răspunderei. Puterea nu vroia să dezbată acest subiect, inclusiv pentru motivul discuțiilor inutile pe tema ordonanțelor, pentru că era o anumită înțelegere care va fi bugetul în toamnă și puterea știa că nu poate să adauge așa după cum.
Deci, câștigă cel care dă bomboana, nu promisiunea.
Așa a fost tot timpul raport cu oricine, domnule.
Am înțeles. Da, sigur, sigur, fără îndoială. Totuși să vă întreb în privința opoziției, dacă situația asta i-a forțat să revină la o posibilă coalizare și unire de eforturi?
Vedem că PAS este dispus să susțină platforma DA în chestiunea moțiunii de cenzură. Asta mi se pare interesant. PAS-ul urmează să-și explice gestul, pentru că poziția PAS-ului era că nu votăm moțiunea de cenzură până nu avem o claritate cu privire la noul guvern. Nu știu dacă s-au schimbat lucrurile, dar o anumită apropiere între PAS și platforma DA s-a produs și asta poate fi efectul acestei înfrângeri, poate cuvântul e prea dur, prea tare, dar acestei pierderi de moment, înfrângeri tactice care s-a produs în raport cu incapacitatea opoziției de a crea o majoritate în Parlament și vedem această apropiere aparentă deocamdată între platforma DA și PAS, care este decis să voteze o moțiune de cenzură. Sunt anumite implicații politice.
Faptul că a plecat Drăgancea de lângă premierul Chicu. Vă spune ceva?
fapt divers, interesant, dar deloc cu impact asupra politicului.
Dar sunteți de acord că el era un fel de Peskov pe lângă Chicu?
Nu, l-au făcut jurnaliștii. Cred că rolul domnului Dragancea a fost supradimensionat.
Deci dar el s-a apucat să vorbească în locul lui Chicu, ci că îi scria Facebook-ul?
Păi domnul Chicu n-a recunoscut acest lucru, dar nu contează foarte mult. Sunt foarte mulți politicieni care de asta angajează consilieri ca să-i scrie texte pe care mulți dintre care le redactează. Discursul politicianului e o lucru ei în echipă. Acest fapt nu trebuie să deranjeze. Dacă e adevărat că Dragancea contribuia la scrierea textelor, nu e nimic ieșit din comun. Și politicianul nu e dator să recunoască acest lucru în fața publică. Oricum, textul îi aparține, el își asumă.
La un moment dat, niște teze, nu doar stilul, nu doar cunoscutele glande, pardon, dar niște teze, niște afirmații, niște accente vis-a-vis de România, de exemplu. Acum, când se spune că îi aparțin lui Dragancea, Chicu ar trebui să zică, domnule, da, a plecat Dragancea cu tot cu acele teze sau ne aparțin mie.
Domnul Chicu răspunde pentru fiecare cuvânt scris în Facebook, care apare pe pagina lui și din această cauză nu poate să admită că ideile și cuvintele erau străine și nu le-a văzut. Domnul Dragancea, până la proba contrară, a plecat pentru că a devenit prea prezent. Nu, uneori îl eclipsa pe premier și cred că acest lucru deranja și a intrat într-un război inutil cu presa. Nu era menirea lui să poarte asemenea gen de discuții și din această cauză a plecat, deși eu îl cunosc bine pe domnul Dragancea. Este o persoană abilă și poate cu un anumit viitor politic, dar el trebuie să-și reconsidere comportamentul.
Eu știu că despre comunicarea defectuoasă a guvernului prin intermediul domnului Dragancea s-a discutat și se discuta de mai mult timp, inclusiv în cadrul guvernului, inclusiv în echipa de consilieri ai domnului prim-ministru, și cred că plecarea domnului Dragancea este nu doar o presiune a noastră, a jurnaliștilor, pe care am exercitat-o asupra celor
deci
din echipa guvernamentală.
Deci nu ați supra-dimensionat, chiar așa și este?
Chiar da, pentru că au fost și demersuri publice ale jurnaliștilor în care am solicitat ca domnul Dragancea fie să-și reconsidere atitudinea față de jurnaliști, fie să fie demis.
A ajuns funea la par, oare?
În momentul în care domnul Chicu s-a pomenit cu toată presa în capul lui, tocmai datorită faptului că se comunică prost, probabil a luat o decizie judicioasă.
Acum când spuneți comunică prost, de ce insist pe acest subiect? Când Peskov a fost întrebat de nastăiașe vremea și nu doar, dacă nu cumva e o tendință vizibilă când jurnaliștii din Rusia sunt persecutați și prompt Peskov, cum a spus, nu, Kremlinul nu are această senzație, să-i delegi unui purtător de cuvânt, unui consilier, dreptul să fie așa de prompt și în numele Kremlinului să dea asemenea aprecieri, trebuie să ai epoleți serioși. Iată, Dragancea era reprezentantul în teză, nu în limbaj, în atitudini, repet, față de Dodon în criza sanitară, față de România, când Chicu încerca să fie mai rebel decât Dodon, când a avut o poziție destul de dură în raport cu biserica, în timp ce trebuia păstrată buna relație. În sensul ăsta, frivolitatea asta vizibilă a lui Dragancea era cu permisiune de la guvern?
Nu cred. Eu cred că domnul Dragancea a riscat cu acest stil semeț, cu bravada pe care de multe ori o afișa, cu această terminologie discutabilă pe care o utiliza în raport cu jurnaliștii și nu numai. Și eu cred că învățarea discursului oficialilor în raport cu populația este un lucru încă de învățat, de cultivat. Și politicienii noștri, inclusiv premierul, bun, credea la început că e ceva, o notă de originalitate în ceea ce făcea. Și cu adevărat era foarte original, doar că era cumva nepotrivit acest stil. Și înțelegerea acestui caracter nepotrivit al discursului, conturat de domnul Dragancea, a venit mai târziu, după ce s-a demonstrat că există un anumit grad de ostilizare a presei. Deci, una este ce fac manageriatul, administrarea treburilor statului. Și aici domnul Chicu cred că se descurcă mai bine. Alta este comunicarea cu publicul, un domeniu foarte important și nu în zadar ați pomenit de Pescov, la care noi ne percepem mai prost. Și domnul Dragancea a fost, dacă vreți, un experiment nu tocmai reușit, la care s-a renunțat și se va reveni pe niște formule, cred, mai tradiționale, fără aceste note de originalitate și semeție de șartă, care într-adevăr dăunează.
Pe de altă parte, domnul Dragancea a fost un consilier pe comunicare accesibil și cred că e bine ca următorul care îi va lua locul să mențină această deschidere. Pentru
după această lecție, cred că își trage fermoarul pe gură.
Asta ar fi rău dacă se va întâmpla, pentru că va avea iarăși de suferit premierul Chicu și guvernul în general. Pentru că e important
exact
ca această comunicare să
existe. Bătui cu două capete, pentru că dacă obținem în schimb și la guvern și pe lângă Chicu un purtător de cuvânt care va vorbi în termenii comunicatului de la Comisariatul de Poliție...
Domnul Botnaru, limba a fost dată diplomatului, dar și purtătorul de cuvânt ca să ascundă gânduri.
Exact.
Da.
Ce n-am vrea noi.
Adică eu n-aș vrea, de exemplu, ca în poziția domnului Dragancea să ajungă o persoană care să-l apere pe Ion Chicu de jurnaliști. Ceea ce se întâmplă cu serviciile de presă de la toate ministerele în Republica Moldova. Adică această funcție trebuie cumva oferită unei persoane care are un limbaj diplomatic, dar care totodată are și deschiderea aproape pe care a avut-o domnul Dragancea.
Iată aici e întrebarea și sigur că avem experiențe pozitive după mine, Anatol Golea,
da.
Valeriu Reniță, da? Știa să-și asume riscurile, dar era și împuternicit să dea niște teze, să dea niște linii de ghidaj, cum se numesc.
Da.
Și de ce insist eu pe frivolitatea asta de ultimă oră, care observăm cu și mai multă claritate la domnul președinte, care nici nu are nevoie de un Dragancea pe lângându-se, pentru că el singur purtătorul lui de cuvânt și are
pentru că vrea să fie
comunicarea,
vizibil,
da.
Maxim.
Dar la un moment dat se devalorizează. Iarăși nu-l văd eu pe Putin vorbind de la Holercani despre ce grădină frumoasă are și câți curcane are în volier.
Bun, mie mi se pare acest rol pe care și l-a asumat Dodon interesant. Deocamdată eu am impresia că numărul de vizualizări crește în cazul lui. El acoperă din ce în ce mai multe segmente. Eu nu-l urmăream pe domnul Dodon și am început să fac acest lucru. Eu cred că este un experiment interesant.
Deci ăsta e Twitter-ul lui Trump? În varianta de la Chișinău?
Da, da, da. Adică, domnul Dodon la un moment dat a decis că el poate să comunice așa frivol în stilul lui Satan. Comparația cu Trump nu mi se pare una indicată, dar...
Nu, dar... Sensul autenticității. Trump singur scrie pe Twitter și toată lumea stă și scarpină la ceafă. Țineți minte situația când el o greșit tastele și nu știu.
Una este să scrii și alta e să vorbești și sigur acest model am impresia că a fost introdus totuși de usată în politica moldovenească și Dodon l-a preluat și... El este interesant pentru că nu vorbește în termeni foarte... Vorbește un pic politically incorrect. Și acest fapt
la
trezește... Da, la limită, nu depășește. Trezește un anumit interes. Aceste rusisme, care e stilul nostru în politica moldovenească, preluat de la Voronin de data aceasta,
exact.
Sigur că funcționează și trezește un interes al publicului.
Exact asta mă gândeam. Deci Igor Dodon întruchipează într-un fel lexic iconul lui Vladimir Voronin și abilitățile tehnice ale lui Renato Usatăi. Încearcă cumva să le combine pentru a plăcea unui anumit segment de electorat care îl urmăresc tocmai pentru că are aceste fiști, cum le zicem noi.
Dar atunci când îi spune lui Dedușca Voronin în direct, vezi că tu așa, asta o face pentru Voronin sau o face pentru audiență? Lui Voronin putea să-i telefoneze, să-i spune, ia auzi tu, închide gura că nu-ți mai dau paza de stat.
Igor Dodon jonglează foarte bine pe segmentul de electorat care cândva i-a aparținut lui Vladimir Voronin și evident că i-a preluat și, într-un fel și stilul pentru a plăcea acestui segment de electorat. Sunt considerente strict electorale, eu nu cred că Igor Dodon are mare plăcere să stea și să vorbească cu camera la Hulercani despre pui și despre livada sau grădina.
Da, dacă ar face directorile astea din bibliotecă, unde apropo a încercat să facă și probabil contorul ăsta de like-uri și de vizualizări i-a arătat că nu-i locul cel mai potrivit și nu-i ipostaza cea mai potrivită și a revenit la stilul ăsta, dar după ce avem spectacolul ăsta, da, bulionul ăsta însiropat în care avem căpșune și cireșe, întoarcem în Parlament unde e un spectacol de groază, unde dumneavoastră spuneți majoritatea și-a consolidat din nou poziția, dar cu ce preț?
Dar nu știm asta încă, pentru că...
Nu știm, dar toată lumea e jenată de acest gațcan care a fost două zile trădător, după aia a fost tras înapoi, a fost nu știi cu ce... Deci tu, ca majoritate, apelezi la serviciile unui om care, în principiu, are scris pe frunte că sunt niște probleme mari de moralitate, de integritate.
Chiar și asta, chiar și
majoritatea
asta
nu s-a putut lipsi de asta, să nu a avut un control.
Fără el, majoritatea devine minoritate, domnul Butnar.
Așa.
Pentru că domnul Gațcanu era al 51-lea, erau 49 de socialiști democrați plus da. Olenic și el era 51. Deci prețul, dacă tot vorbim în termen de preț și aici mai sunt mai multe sensuri, este mare, foarte mare.
Mă refer doar la prețul moral, nu la altier.
Prețul moral sigur a fost plătit ca și prețul în termeni epidemiei, pentru că într-adevăr prezența domnului Gațcan la ședință era cumva contrar prevederilor legii. Dar evident că socialiștii și democrații erau dispuși să plătească acest preț de imagine, în cazul dat e vorba de un preț de imagine, pentru a-și impune punctul de vedere. Și în politică deseori asta o să face.
Eu nu cred că Igor Dodon nu își dă seama că chiar dacă el consideră că în momentul acesta încă are majoritate parlamentară care îl sprijină, eu nu cred că Igor Dodon nu își dă seama că această majoritate este foarte fragilă. Și eu nu cred că Igor Dodon nu își dă seama că Andronache și Nichiforciuc, care din câte înțeleg nu mai participă nici la ședințele fracțiunii Partidului Democrat, s-ar putea la un moment dat să încline această balanță în defavoarea lui Igor Dodon. Eu cred că miza lui Igor Dodon în momentul acesta este un pic alta. El mizează pe faptul că Curtea Constituțională a spus că acest Parlament deocamdată nu poate fi dizolvat și mizează pe faptul că opoziția nu va reuși totuși să strângă rândurile pentru a demite guvernul pe care îl controlează Igor Dodon și mizează în continuare pe faptul că Maia Sandu nu va merge la acest târg politic, dacă pot să zic așa,
întrebarea...
cu celelalte partide.
Întrebarea extraterestrului. După ce toată lumea spune că ăsta de fapt e un laborator virusologic de la Wuhan, unde e colecția cea mai bogată de tot felul de specimene de virus, de interes, de microbi, nu știu ce, toți spun că trebuie Parlamentul ăsta dizolvat, că nu mai reprezintă, și extraterestrul se întreabă, și de ce nu îl dizolvați?
Și nu cred că va fi dizolvat în curând. Discuțiile despre dizolvarea Parlamentului e una. Aici e vorba și de intimidarea adversarului, de demonstrarea propriei superiorități, de amintirea faptului că eu stau bine în sondaje și tu prost.
Șantaj.
Un fel de șantaj. În timp ce dizolvarea reală înseamnă pentru socialiști deocamdată, ar însemna pierderea guvernării, ceea ce este un preț cam mare. Pentru ceilalți înseamnă riscul de a nu trece pragul electoral, poate cu excepția PAS-ului. Și în aceste condiții sigur că partidele se vor gândi foarte mult până a lua o decizie cu privire la anticipație și de asta zic că vom fi nevoiți să mai răbdăm acest Parlament chiar dacă cu adevărat pe dimensiunea morală avem mari probleme pentru că se produc aceste traseisme. Acest turism politic devine nota dominantă a comunicării dintre deputați. Și totuși acest Parlament în continuare are rezerve mari de a rămâne pe scenă, e vorba de un teatru totuși, și noi vom urmări în continuare.
Dacă Stoianoglu ar veni cu probe că într-adevăr s-a plătit măcar jumătate de milion acolo, ar exploda Parlamentul?
Eu ci să explodeze. Noi știm că acest lucru s-a produs.
Știm, dar nu s-a probat.
Da, nu e demonstrat. Eu zic mai bine, după spuneam că limba este un mijloc de a ascunde gândurile, același lucru.
Încercați să fiți diplomat.
Da, eu zic că Republica Moldova nu are nevoie și de asemenea scandaluri, pentru că dacă areți toată această față nevăzută a politicului, această față hâdoasă a lui în toată splendoarea ei, trebuie să demiți, nu pe cineva, pe Dodon, pe Plahotniuc, trebuie să arunce în aer întreaga această scenă și să-i trimiți la plimbare pe toți. Din această cauză... Poftim?
Da, de unde e alții?
De unde e alții. Deci, da, deci chestiile acestea sunt inavoabile. Ele nu trebuie să fie dezvăluite. Dacă se produce acest lucru, atunci noi trebuie să reinventăm totul. Și ar fi bine, eu o spun ca politologul, deși sunt foarte mulți amatori de scandal care ar privi cu plăcere asemenea demascări.
Dar pedepsire exemplară ar ajuta?
Pe cine? Păi, trasismul politic este un fenomen, cum zic ce românul ubicu, el este omniprezent. Și îi afectează practic pe toți. Unii au făcut-o, alții s-au gândit să o facă, dar ceva i-a oprit. Și doar poate câțiva au rezistat cu adevărat aceste tentații cu demnitate și au spus nu. Chiar și societatea este complice, pentru că mulți se gândesc în societate. Dar ce aș face eu dacă aș fi deputat în aceste condiții?
La ruși îmi place foarte mult expresia Krugavaya Paruka, un echivalent la expresia asta românească, și am aflat eu cândva că are etimologie foarte interesantă. Țăranii șerbi, când depuneau o plângere la gubernie că ei sunt obișnuiți de boieri, ca să nu fie luați la rând, ei semnau în formă de cerc, așa. Puneau o farfurie și semnau în jurul farfuriei, pentru că niciodată nu știi cine e primul. Pedepsie.
Domnul Stoianoglu este un as, numai că nu știu în mâinica cui. Pentru că, din câte înțeleg, în momentul acesta există 8 denunțuri legate de așa zisa vânzare a deputaților. La Procuratura Generală sunt aceste denunțuri. Eu nu cunosc detalii deocamdată ca să înțeleg cine le-a depus și cam cine ar urma să...
Dar dânsul a spus deja și la Levchenko și în alte interviuri că asta e fără perspectivă de condamnare în judecată. Dar el a recunoscut mai cum să probez luarea de mită. Că restul folclor.
Depinde care este miza politică și depinde cât de independent este domnul Stoianoglu și procurorii pe care...
Deci asta nu excludeți că la un moment dat el o să vină cu acest...
Eu cred că este posibil ca să fie activat acest as la un moment dat.
Ce vreau eu să vă întreb referitor la dizolvarea Parlamentului. Maia Sandu avea ca și cum o propunere incitantă pentru Dodon. I-a propus, domnule, dacă chiar într-adevăr vrei tu să declanșezi aceste mecanisme și dacă tu ești sigur că o să câștigi prezidențialele cu un rating așa de bun, dă-ți demisia, declanșează aceste mecanisme și mergem ca gladiatorii, mergem în fața publicului să ne batem. De ce Igor Dodon a respins acest formul?
Pentru dumneavoastră a fost tentantă. Eu, sincer vorbind, n-am prea înțeles...
Nu pentru mine, pentru Dodon era ca și cum provocatoare, dacă păi el e gladiatorul.
Sunt convins că domnul Dodon n-a, cum se zice la pescari, n-a mușcat din nadă. Pentru că a fost în mod clar o momeală pentru domnul Dodon. Aici contează foarte mult succesiunea pașilor. Nu poți să ai încredere în pas. E celebra vorba lui Putin: eu n-am încredere în nimeni. A spus el odată într-o discuție cu politicienii noștri care vreau să-l convingă cu Transnistria, dar Rusia trebuia să facă primul pas. Același lucru, aici contează cine face primul pas. Maia Sandu i-a cerut lui Dodon să facă primul pas, el să-și dea demisia. Sigur, ei puteau să ajungă la o înțelegere cu privire la ulterioarele alegeri anticipate, dar ce garanție avea Dodon că Maia Sandu după asta ar fi acceptat să creeze în Parlament situația de impas necesară pentru...
Adică l-ar fi lăsat să plece de la președinție?
Era riscul prea mare ca Dodon să fie tras pe soară și niciun politician cât de cât teafăr, cum zicem noi, n-ar fi mușcat dintr-o asemenea nadă, pentru că nu avea absolut nicio garanție că ar fi ajuns la anticipate. Chit că nici anticipatele nu cred că, în pofida declarațiilor, foarte mult îi interesează pentru un moment, nu doar pe Dodon, dar și pe Maia Sandu.
Anticipatele, ca și dizolvarea Parlamentului în momentul acesta, eu cred că sunt utilizate ca un fel de flăguleț electoral, pentru că asta se vinde. După ce acest parlament s-a compromis totalmente prin aceste achiziții de deputați, eu cred că politicienii acum încearcă să utilizeze acest argument tocmai pentru a plusa electoral și atât.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Cornel Ciurea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit, sau și mai lesne, pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. În curând!
Aici Radio Europa Liberă.